Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja, kaum muslimin dan muslimat, a'azani Allah wa iyakum jami'an. Pertama, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia, nikmat yang telah dilimpahkannya kepada kita semua. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian Islam Ilmiah. Seperti biasa kita masih bersama buku ensiklopedia Akhlak Salaf yang insya Allah pada kesempatan siang ini kita akan melanjutkan pembahasan bab muraqabah yang insya Allah akan kita jelaskan pada kesempatan siang ini. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang berjalan di atas sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja, TV Roja, kaum muslimin dan muslimat, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Salah satu di antara akhlak yang mulia, akhlak yang harus dimiliki oleh setiap muslim, terutama akhlaknya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, adalah menghadirkan muraqabah di dalam kehidupannya. Muraqabah itu sendiri adalah keyakinan bahwa seorang hamba meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengawasi gerak-geriknya, mengetahui segala sesuatu tentang dirinya yang lahir maupun yang batin, yang dia nampakkan maupun yang dia sembunyikan. Dalam bahasa Arab disebutkan raqaballaha fi amrih. Raqaballah artinya adalah seorang hamba senantiasa menghadirkan rasa takutnya kepada Allah fi amrihi, dalam setiap tindakannya. Dia merasa selalu dilihat dan diperhatikan, disaksikan oleh Rabbnya, oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Qayyim al-Jauziyah mengatakan, muraqabah adalah keyakinan dan pengetahuan yang kuat yang dimiliki oleh seorang hamba bahwa dia selalu berada di dalam pengawasan Allah, baik dalam hal yang diketahui manusia maupun yang dirahasiakan. Inilah dia muraqabah, yaitu ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Jika seorang hamba benar-benar meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat dan maha mendengar, dua nama yang Allah subhanahu wa ta'ala sering gabungkan di dalam Al-Quran, As-Sami'ul Basir, As-Sami'ul Alim, As-Sami'ul Al-Khabir, dan nama-nama sejenisnya yang Allah Al-Alimul Khabir, dan nama-nama sejenisnya yang Allah subhanahu wa ta'ala sering gabungkan, ini menunjukkan satu makna yang lebih dalam, yang lebih khusus, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengetahui apapun yang ada pada seorang hamba, baik itu gerak-geriknya, ucapannya, perkataannya, tindakannya, dan segala sesuatu yang ada di dalam hatinya. Allah subhanahu wa ta'ala melihat, mendengar, dan mengetahui semuanya. Kalau seandainya seorang hamba, andai kata seorang hamba memiliki keyakinan seperti ini, niscaya keyakinan itu akan menjelma menjadi sebuah perasaan, yaitu perasaan selalu berada dalam pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun, kapanpun dia berada. Perasaan inilah yang pada gilirannya akan mengantarkan ya, seorang hamba itu untuk menghadirkan amal-amal yang terbaik untuk Rabbnya, mempersembahkan sesuatu yang terbaik untuk Allah subhanahu wa ta'ala, baik dari amal-amal akhiratnya maupun amal-amal dunianya, baik dalam urusan-urusan agamanya maupun urusan-urusan dunianya. Ya, salah satu hikmah di balik penciptaan manusia adalah Allah ingin menguji siapakah di antara manusia ini yang paling baik amalnya, yang paling berkualitas amalnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Mulk ayat 2, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapakah di antara kamu yang paling baik amalnya? Liyanzura kaifa ta'malun. Ya, wa inallaha mustakhlifukum fiha. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu khalifah di atas muka bumi. Ad-dunya hulwatun khadirah. Dunia ini hijau dan manis. Wa inallaha mustakhlifukum fiha, dan Allah Subhanahu wa taala menunjuk kamu manusia sebagai khalifah, penguasa di atasnya, di dalamnya. Ya, liyanzura kaifa ta'malun, untuk melihat, untuk memperhatikan bagaimana kamu berbuat di atas muka bumi. Yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapakah di antara kamu yang paling bagus amalnya. Demikian pula di dalam surat Hud ayat 7, Allah mengatakan, "Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arsyuhu 'alal ma liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala." Dan dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan arsy-Nya ada di atas air, agar Allah menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, yang paling baik amalnya. Allah Subhanahu wa taala menguji kita ya di atas muka bumi ini untuk melihat siapakah hamba-hamba yang benar-benar takut kepadanya, yang benar-benar meyakini keberadaannya, yang benar-benar iman ya kepada kekuasaannya, keagungannya. Yang melihat bagaimana amal hamba itu. Karena pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan letaknya di ujung lisan, akan tapi di dalam amal perbuatan. Jelaslah bahwa ujian di balik penciptaan manusia lebih ditujukan kepada kualitas dari amal ibadah mereka, bukan jumlah dan kuantitas semata. Dengan merasa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, akan lahirlah dalam diri seorang hamba itu ya sifat ihsan, yaitu selalu merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap ibadah-ibadah yang dikerjakannya, sehingga dia hanya fokus ya kepada tujuan amalnya, yaitu lillahi taala, karena Allah Subhanahu wa taala, ya tidak terarah tertuju kepada selainnya. Amalnya menjadi lebih fokus, dia tujukan murni lillahi taala, dan ini akan meningkatkan kualitas keikhlasannya. Ya, tentang keikhlasan sudah kita bicarakan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, ihsan ini sendiri merupakan puncak dari keikhlasan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ihsan, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Yaitu kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya, sekalipun kamu tidak dapat melihatnya, sesungguhnya dia senantiasa melihatmu. Jadi dengan muraqabah ini kita akan berusaha menghadirkan amal-amal yang terbaik ya di dalam kehidupan kita, di dalam ibadah kita, di dalam amal soleh kita. Dan juga akan mencegah kita dari segala keburukan-keburukan. Akan hadir keikhlasan dengan muraqabah. Akan hadir rasa malu dengan muraqabah. Akan hadir pengagungan kepada Allah dengan muraqabah. Inilah salah satu yang akan meluruskan akhlak manusia, yaitu muraqabah. Adanya rasa malu, adanya ketulusan ya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam amal perbuatan. Yang mana semua itu dapat dihadirkan dengan muraqabah. Dia akan selalu berhati-hati. Ucapannya, tindakannya, perilakunya, sikapnya, dia akan jaga. Karena dia merasa diawasi, karena dia selalu merasa didengar, dilihat, dan diperhatikan, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain dia juga meyakini bahwa semuanya itu tercatat, tertulis. Namun yang akan memperkuat keyakinannya untuk menghadirkan amal yang terbaik dan untuk dapat meninggalkan keburukan-keburukan adalah yang perasaan selalu berada di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan muraqabah ini tentunya lahir ya dengan suatu keyakinan bahwa Allah tidak pernah lengah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah lalai. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah tidur. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengantuk dan tidak tidur. Ma massana min lughub. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah letih, lelah. Ya untuk mengatur, mengurus ya alam semesta, termasuk mengurus urusan hamba-hambanya. Allah tidak pernah lengah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah lupa. Wa makana rabbuka nasiya. Dan Rabbmu tidaklah lupa. Walaupun kita lupa terhadap keburukan-keburukan kita, dosa-dosa kita, ya, kejahatan-kejahatan kita, kezaliman-kezaliman kita, dan mungkin juga orang sudah melupakannya, tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah melupakannya. Allah subhanahu wa ta'ala telah mencatatnya. Allah subhanahu wa ta'ala telah menulisnya di dalam kitab catatan amal kita, di shohaiful amal, yang akan Allah tunjukkan nanti pada hari kiamat. Maka di antara nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah Ar-Raqib, yang artinya adalah maha mengawasi. Dari arti ini menunjukkan bahwa Allah tidak pernah absen dalam mengawasi semua ciptaannya, tidak pernah lengah mengawasi setiap ciptaannya. Tidak ada satupun yang luput dari penjagaan dan pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 52, wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengawasi segala sesuatu. Allah maha mengawasi segala sesuatu. Tidak ada yang luput, tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang tertutup dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 235, wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdaruh, wa'lamu anna Allah ghafurun halim. Dan ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Ya'lamu ma fi anfusikum. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Ya, meresapi dan menghayati ayat ini saja kita muncul rasa malu kita kepada Allah. Betapa sering hati kita bermaksiat kepada Allah, bermaksud untuk melakukan kejahatan, bermaksud untuk melakukan kezaliman, bukan hanya kepada diri sendiri, kepada orang lain, bahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita merasa malu. Allah tidak pernah lalai dan tidak pernah lengah dari apa yang terlintas dalam hati kita semua. Maka fahdaruh. Oleh karena itu, takutlah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ketahuilah bahwa Allah maha pengampun lagi maha penyantun. Yaitu Allah tidak menghukum kita atas apa yang terlintas dalam hati kita hingga kita melakukannya, hingga kita melaksanakannya. Allah tahu rencana-rencana jahat, rencana-rencana buruk, pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran yang jahat, ya, niat-niat yang nakal yang ada di dalam hati kita dan pikiran kita. Allah tahu. Wa ya'lamu ma fi anfusikum fahdaruh. Maka takutlah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Ya, kasih sayang Allah itu mendahului kemarahannya. Ya, dan seandainya Allah Subhanahu wa taala membongkar, mengungkap semua yang ada di dalam hati kita, niscaya kita akan malu ya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat Al-Mu'min ayat 19, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dan dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam hati ataupun dada manusia. Yawma tublas sarair. Dan ingatlah hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan dinampakkan, Allah akan menampakkan, membongkar, akan dibongkar ya as-sarair, seluruh rahasia-rahasia yang ada pada manusia. Ya tentunya kita tahu rahasia diri kita, kita tahu keburukan diri kita, kita tahu kejelekan amal perbuatan kita. Ya mungkin orang lain tidak tahu, ya manusia tidak tahu, orang-orang dekat kita tidak tahu. Yang tahu mungkin hanyalah kita dan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, malulah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah akan menampakkan itu semua nanti pada hari kiamat. Selama kita senantiasa takwa kepadanya, takut kepadanya, Allah akan sembunyikan itu. Allah subhanahu wa ta'ala akan ampuni segala yang tergores dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala akan memaafkannya karena Allah adalah Rabb yang Maha Santun, Halim. Ingatlah para jemaah dan para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa tidak ada sesuatu pun perkataan yang terluput dari malaikat hafadzah, yaitu malaikat pencatat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satupun kata yang terlontar, terucap, melainkan ya itu semua telah ditulis dan dicatat oleh malaikat yang mencatat dan mengawasi. Maka dari itu kita harus senantiasa berhati-hati atas setiap ucapan, atas setiap perkataan yang terlontar dari lisan kita. Janganlah kita mengucapkan kata-kata yang kita harus meminta maaf karenanya. Ya la tatakallam bikalamin ta'tadziru min. Janganlah kamu berkata dengan satu perkataan yang kamu harus meminta maaf, mengoreksi, meralat ucapanmu. Ya, ya, manusia sering terkelincir dalam ucapannya. 1, 2 kali, 3, 4 kali. Ya, akan tetapi ya ingat ya bahwa kalau kita selalu dan senantiasa tergelincir dalam ucapan kita, ya mungkin ya kita termasuk orang yang ya merugi, itu orang-orang yang ter yang dijatuhkan ataupun yang dimasukkan ya ke dalam api neraka ya karena hasaidu alsinatihim, karena hasil apa yang dituainya dari lisannya, ya dari ketergelinciran lisannya. Maka kita hendaknya selalu berhati-hati di dalam berkata dan berucap, hati-hati di dalam melangkah, hati-hati di dalam bertindak. Ya karena hakikat dari takwa itu adalah hati-hati, kehati-hatian, waspada, terutama dalam hal ucapan. Dalam kehidupan kita sering ya mengalami itu. Kita berkata, kita kena batunya sendiri dari perkataan yang kita ucapkan. Mungkin kita pernah sesumbar, sombong, ya takabur, angkuh, ya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kena dari ucapan kita itu. Ya, kita mendapatkan musibah dari ucapan kita itu. Nabi saja ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena lupa mengatakan insyaallah. Itu Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berapa banyak kadang-kadang kita itu terlalu sesumbar, ya kita lupa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita menyombongkan diri bukan hanya kepada manusia bahkan kepada Rabbul Alamin, ya sementara kita ini adalah makhluk yang kecil. Lalu mengapa kita kadang-kadang suka sesumbar, suka sombong ya kepada Rabbul Alamin, seolah-olah ya kita mampu melakukan apapun, ya bisa melakukan apapun, punya kuasa yang besar, padahal kita adalah makhluk yang kecil. Allahu Akbar, Allah lah yang maha besar. Ya, eksistensi kita di alam semesta ini saja seperti tidak ada. Karena kalau kita bandingkan keberadaan kita dibandingkan alam semesta, seolah-olah sesuatu yang tidak nampak. Ya, seperti di ruangan ini mungkin ada partikel-partikel kecil yang melayang-layang di udara, yang hanya bisa dilihat dengan alat pembesar, tidak bisa terlihat dengan kasat mata. Seperti itulah manusia dibandingkan dengan alam semesta yang enggak tahu berapa luasnya. Ya, seolah-olah mereka suatu yang tidak nampak, tidak ada. Begitulah kecilnya kita dibandingkan alam semesta. Lalu mengapa kita selalu dan suka berlagak dan berlaku sombong, terutama di dalam hal ucapan? Maka merendahlah wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ya karena yang patut kita agungkan dan besarkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Maka jangan kita lupakan Allah dalam segala urusan kita. Al-Allamah Muhammad Al-Amin Asy-Syangkiti mengatakan, seandainya manusia benar-benar menyadari ya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah jauh dari hambanya sedetik pun, tidak pernah luput dari melihat hambanya sekejap pun, meyakini bahwa penciptanya selalu mengawasi gerak-geriknya, mulai dari ucapan, perbuatan, bahkan lintasan hati dan pikirannya, maka niscaya dia hanya takut kepada Allah. Dengan rasa takut itu, dia pun akan memperbaiki seluruh amalnya. Dia akan memperbaiki seluruh amalnya, ya, akhlaknya, ibadahnya, amal perbuatannya, sikapnya, kata-katanya, dia akan jaga. Maka dari itu, saudaraku seiman, kita wajib menjadikan Allah sebagai satu-satunya pengawas dalam setiap ucapan dan tindakan kita. Waspadalah, karena orang yang takut kepada selain Allah, ketika berbuat suatu amal, berarti dia menjadikan sesuatu yang ditakutinya itu sebagai pengawasnya. Kalaulah kita takut, ya, kita bersikap baik itu, ya, kita menjaga perbuatan kita, ucapan kita itu karena atasan kita, itulah pengawas kita. Maka ketika pengawas itu tidak lagi ada di sisi kita dan tidak mengawasi kita, tidak melihat kita, maka kita akan melakukan apapun yang kita suka. Ya, itu apabila pengawas kita makhluk yang lemah, ya, makhluk yang kurang, ya, kita akan mudah tergelincir dalam kesalahan, ya, dalam keburukan. Karena pengawas kita itu lemah, pengawas kita itu kecil. Itu apabila kita merasa cukup diawasi oleh manusia. Ada orang yang dia menjaga perilakunya, amalnya, ucapannya karena takut kepada orang tua, takut sama guru, takut sama orang tua, takut sama ustadz, takut sama teman, ya. Kalaulah itu yang meluruskan, menjadikan lurus amal kita, maka siap-siaplah ketika orang-orang ini tidak lagi ada di sisi kita, ya, kita akan menjadi orang yang tidak punya rasa takut sama sekali. Kita bebas berbuat sesuka hati. Maka takutlah hanya kepada Allah, kemudian jadikanlah Allah sebagai satu-satunya pengawas kita dalam ucapan dan tindakan kita, karena Allah, ya, Al-Hayyul Qayyum, yang maha hay, yang maha hidup dan qayyum, maha senantiasa mengurusi, qayyum mengurusi, gak pernah la sinatu wala naum, tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Ya, itulah pengawas kita yang maha sempurna. Ya, tentunya kita akan senantiasa selalu, ya, merasa terawasi, ya, dimanapun kapanpun kita berada, sampai kita kembali kepadanya. Ya, nah, seperti itulah ihwal orang-orang munafikin dahulu. Ya, yang mereka perhatikan adalah manusia, baik perbuatan mereka karena manusia, karena ada merasa diawasi oleh manusia. Tapi ketika manusia itu tidak ada di sisi mereka, maka mereka berbuat sesuka hati mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Hud ayat 5, ala innahum yathnuna sudurahum liyastakhfu minhu ala hina yastaghshuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu alimun bidhati sudur. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang munafik ini memalingkan dada mereka untuk menyembunyikan diri dari Nabi Muhammad, dari Muhammad, dari beliau, itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah, di waktu mereka menyelimuti diri mereka dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan, apa yang mereka nampakkan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala isi hati. Allah Subhanahu wa taala ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu alimum bidhatis sudur. Nah, ini orang-orang munafik. Ketika mereka berada di tengah-tengah manusia, mereka menunjukkan rasa takut. Tapi ketika mereka yastakhshuna thiyabahum, ketika mereka menutupi diri mereka dengan kain mereka, dengan pakaian mereka, yaitu mereka tersembunyi dari manusia, ya, mereka berbuat sesuka hati mereka. Dalam ini diterangkan bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat disembunyikan oleh manusia dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka sembunyikan sama nyatanya dengan apa yang mereka nampakkan, bahkan lebih nyata dari penglihatan manusia itu sendiri. Karena Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati manusia. Allah mengatakan dalam surat Qaf ayat 16, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ya Allah Subhanahu wa taala, ya, lebih dekat kepada mereka daripada urat leher mereka, yaitu Allah mengetahui apa yang ada dalam diri mereka. Maka sebelum berbuat hendaknya, ya, terlebih dahulu kita mengoreksi niat, motivasi diri, apakah yang mendorong kita untuk melakukannya, apakah semata-mata karena Allah atau karena dorongan hawa nafsu. Ya, jika ternyata faktor pendorongnya adalah nafsu belaka, maka sebisa mungkin kita harus menahan diri untuk tidak, ya, melanjutkan, ya, niat tersebut ataupun nafsu tersebut. Namun jika pendorongnya hanyalah semata-mata karena Allah, maka hendaklah kita bersegera untuk merealisasikannya. Inilah dia esensi dari muraqabah, yaitu sikap mendekatkan diri kepada Allah di dalam ketaatan-ketaatan dan dalam segala ibadah dan amal soleh yang kita lakukan. Demikianlah para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, keyakinan, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lengah, lalai, ya, luput dari apa yang dikerjakan oleh manusia. Ya, wajibnya kita untuk menanamkan sifat muraqabah di dalam diri kita. Inilah yang salah satu modal, ya, bagi kita untuk dapat memperbaiki dan meluruskan, ya, memperbagus, memperelok, memperindah amal ibadah dan perbuatan kita, yang memperelok akhlak dan perilaku kita, yang akan meluruskan setiap ucapan dan perkataan kita. Modalnya adalah dengan menanamkan sifat muraqabah, ya, di dalam diri kita. Ya, maka jadilah hamba yang senantiasa, ya, merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti satu hadis, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menanamkan ini kepada seorang bocah, yaitu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ya, sifat ini ataupun akidah ini, keyakinan ini kepadanya. Nabi berpesan kepadanya, ya gulam, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidu jahak. Inilah satu sifat pelajaran muraqabah yang ditanamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang bocah, anak kecil, ya, yaitu apa? Sifat ini hendaknya kita tanamkan kepada anak-anak kita juga, kepada diri kita dan anak-anak kita. Dan sebaiknya ini ditanamkan sedari kecil, yaitu senantiasa merasa berada dalam pengawasan Allah. Jagalah Allah. Itulah dia muraqabah, menjaga Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita semua. Demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
Naam, Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas pelajaran yang begitu bermanfaat yang saya telah sampaikan untuk kami di kesempatan siang hari ini. Selanjutnya, ikhwatul Islam, kami berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya, silakan di 0218236543 untuk telepon. Untuk pesan singkat, silakan Anda mengirimkan pertanyaan-pertanyaan Anda sesuai dengan pembahasan kami di 0819896543. Baiklah, kami akan bacakan terlebih dahulu pesan singkat yang telah masuk. Pertanyaan dari saudari kita di Makassar yang bertanya, assalamualaikum Ustaz. Ana mau bertanya, kadang ada perasaan tidak enak dibilang soleha, sehingga yang terjadi kadang ana menunda amalan-amalan sunnah ketika dilihat banyak orang. Apakah ini was-was dari syaitan? Silakan, Ustaz.
Ya, pertama, kita tidak boleh meninggalkan amal karena kita takut riya, ya. Ya, karena itu sendiri merupakan satu bentuk riya, ya, meninggalkan amal karena takut riya. Ya, hendaknya kita beramal dan senantiasa memperbaiki niat, ya. Karena keikhlasan itu sendiri bertingkat-tingkat, tidak satu tingkatan. Ya kita rasakan itu, keikhlasan berbeda antara satu amal dengan amal yang lain. Sholat misalnya yang kita kerjakan, kadang-kadang kita merasa ya berada di dalam puncak keikhlasan, ya dalam sholat-sholat tertentu gitu. Tapi ada dalam sebagian sholat kita merasa keikhlasan kita tidak seperti sebelumnya. Begitulah dia tingkatan keikhlasan. Ya bahwa ikhlas itu juga seperti iman, dia berfluktuasi, dia naik turun. Keikhlasan itu kadang-kadang kita ada di puncak keikhlasan dan kadang-kadang kita berada di titik nadirnya, ya di titik yang terendahnya. Ya, nah seperti ya disebutkan di dalam di dalam hadis ya bahwa seorang hamba melakukan satu amalan yang mana dia tidak mempedulikan ya ucapan ataupun apresiasi manusia kepada dirinya, dia lakukan itu semata-mata lillah. Ya seperti yang disebutkan Nabi SAW, ya seorang yang bersedekah dia sembunyikan sedekahnya hingga tidak tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini menunjukkan dia berada di puncak keikhlasan, ya dia berada di atas di puncak keikhlasan sehingga ya dia lakukan itu semata-mata lillah. Tapi ada kadang-kadang kita melakukan satu amalan muncul ya riya itu di dalam hati, walaupun kadarnya kecil ya. Kadang-kadang muncul itu ya, kita merasa tersanjung dengan pujian manusia, kita merasa semangat karena pemberian manusia ya. Nah itu muncul juga di dalam, walaupun kita katakan itu bukan kita katakan tujuan kita beramal, tapi kadang-kadang perasaan itu muncul ya, yang mana kita harus menepisnya. Ya, misalnya bersedekah, ada sebagian orang bersedekah dengan niat ya dia dapat sesuatu dari sedekahnya. Mungkin dia dapat balasan yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala, dapat rezeki yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala, atau dapat sesuatu. Ya, atau dia terhindar dari musibah, minimal dia berharap seperti itu ya dari sedekah yang dikeluarkannya ataupun amal soleh yang dikerjakannya. Dia ingin dapat sesuatu, walaupun itu bukan pujian manusia, ucapan terima kasih manusia, tapi dia ingin dapat sesuatu. Ya, dia ingin dapat misalnya balasan yang kontan dari Allah lebih, ya, dia bersedekah 1 juta dia ingin dapat rezeki yang melimpah ruah, mungkin 2 juta, 3 juta ataupun lebih. Ya, itu kadang-kadang menjadi motivasinya di dalam beramal. Ya, kita tidak katakan dia tidak ikhlas. Ya, tapi tentunya tidak sama ya ketika seorang itu bersedekah tanpa niat tujuan untuk dapat balasan kontan langsung segera ya ajil dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dia semata-mata berharap ya ridha Allah, pahala Allah nanti di akhirat. Dia tidak mengharapkan jazaan wala syukura, ucapan terima kasih maupun balasan dari manusia ataupun ya balasan kontan di dunia, dapat rezeki yang lebih ataupun mungkin terhindar dari musibah. Ya banyak orang bersedekah ingin sembuh. Ya kita tidak katakan wah dia tidak ikhlas karena dia sedekah ingin sembuh dari penyakit. Karena salah satu bentuk tawasul yang boleh adalah tawasul dengan amal soleh. Ya dia berbuat untuk dapat sesuatu. Ya dia terhindar dari penyakit, dia terhindar dari musibah dengan amal solehnya. Ya sah-sah saja, itu mungkin ikhlas. Tapi enggak sama dengan tingkat keikhlasan yang seorang itu beramal, dia dapat musibah dan dia tetap beramal. Seperti yang kita jelaskan ya di dalam penjelasan bab ikhlas kemarin. Ya, ya dia tidak terpengaruh dengan musibah yang datang menimpanya. Dia tidak terpengaruh dengan ujian manusia. Dia tidak terpengaruh dengan dunia yang datang kepadanya dari amal yang dikerjakannya. Nah, ini tingkat keikhlasannya tentu tidak sama. Ini lebih tinggi. Ya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun itu tidak menghentikannya dari amal. Pujian manusia, ya pemberian manusia, apresiasi manusia, pemberian Allah, bahkan Allah kasih musibah pun dia tidak berhenti beramal. Ini menunjukkan kadar keikhlasan. Ada orang yang Ketika dia beramal, dia terhindar dari musibah. Semakin semangat dia beramal, karena dia sering terhindar dari musibah. Dia pun mengatakan, ah, ini karena amal solehku, ya, ini karena amalku. Ya, tapi ketika dia dapat musibah, ya, dia pun ya langsung terkena futur. Ya, dia langsung suuzon kepada Allah dan dia tinggalkan ibadah, ya, karena dia dapat musibah. Nah, orang yang ikhlas, dia tidak terpengaruh dengan musibah itu. Ya, kadang-kadang amal kita ini terpengaruh dengan ya nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita pun semakin semangat. Begitu nikmat gak datang, kita pun molor, kita pun kendur, ya, kita pun futur. Yang kedua, dapat musibah. Ya, ketika kita dihindarkan dari musibah, mungkin kita rajin ibadah, rajin sedekah karena kita sehat, terhindar dari penyakit, terhindar dari musibah. Begitu Allah kasih musibah, ya, kita pun meninggalkan ibadah. Maka disinilah diuji kadar keikhlasan. Ya, kadar keikhlasan itu bertingkat-tingkat. Ya, dia tidak terpengaruh dengan semua itu. Nah, ini menunjukkan ya dia memiliki kadar keikhlasan yang tinggi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Maka dari itu, ya, seorang insan hendaknya terus ya memperbaiki kadar keikhlasan ini sehingga dia sampai kepada puncaknya, yaitu ihsan. Ini adalah tingkatan agama yang paling tinggi, yaitu anta'budallaha ka'annaka tarah. Ya, tidak ada tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah dia implementasi ataupun wujud manifestasi dari kalimat tauhid la ilaha illallah, ya, yang dia realisasikan di dalam kehidupannya, dalam ibadahnya, dan dalam setiap amal solehnya. Ini puncak dari keikhlasan, yaitu ihsan. Anta budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Nah, itulah dia tingkat tertinggi dari muraqabah. Wallahu a'lam bissawab.
Baik, terima kasih atas jawabannya, semoga bermanfaat khususnya untuk yang bertanya dan kita semuanya. Selanjutnya kami angkat telepon dari 0218236543. Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Dengan siapa? Dengan hamba Allah di Tangerang. Saya mau bertanya, Pak Ustaz. Saya kan sholat enggak khusyuk, Pak Ustaz. Jadi saya sholatnya itu dari awal sampai akhir merem matanya. Ya, itu bagaimana, Pak Ustaz, boleh nggak kalau kita sholat agar kita merasa khusyuk, jadi merem matanya itu, Pak Ustaz, dan tidak ada pikiran apa-apa gitu pada saat sholat. Tapi biarpun merem, masih tetap aja mikir, Pak Ustaz. Emang udah niat dari awal karena Allah, tapi tetap aja godaan setan itu ada. Gimana cara menyingkapnya, Ustaz? Assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Ya, dari hamba Allah di
Tangerang.
Tangerang, ya. Ya. Pada dasarnya tidak boleh sholat itu sambil merem, ya, atau menutup mata begitu. Ini disebutkan di dalam buku Al-Qaulul Mubin fi Akhtail Musallin, tulisan Syekh Masyur Hasan Salman, ya, bahwa tidak boleh sholat dengan menatap mata pandangan ke langit, ke atas. Dan tidak boleh juga sholat dengan memejamkan mata. Ya, kita sholat dengan memejamkan mata kecuali untuk satu yang maslahat, ya, untuk menghindarkan dari satu keburukan. Misalnya kita tidak bisa menghindari sholat di sajadah yang penuh dengan gambar, misalnya. Lalu kita berusaha untuk menjauhi, ya, ataupun menghindari gangguan dari gambar itu hingga kita merem. Itu disebutkan oleh Syekh Mansur, ya. Dan kondisi seperti itu mungkin memejamkan mata, ya, bukanlah suatu yang salah ataupun yang keliru, karena ada tujuannya untuk menghindarkan satu pandangan yang buruk dalam sholat yang bisa mengacaukan konsentrasi kita di dalam sholat. Ya, tapi kita sengaja menutup mata mulai dari takbir sampai salam, ini nggak dibenarkan. Ya, kecuali untuk menghindari pandangan yang buruk tadi, ya. Kemana pandangan kita di dalam sholat itu telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu menatap ataupun menundukkan pandangan ke arah tempat sujud kita, ya, hingga pada saat tasyahud, ya, kita menatap ataupun melihat ke jari isyarat kita, ya, ya, ketika kita berisyarat, ya, kita menatap jari kita, ya, itulah dia dua pandangan di dalam sholat. Jadi bukan memejamkan mata, ya. ya sebagian orang mungkin sholat dengan memejamkan mata dengan sengaja, ya tanpa ada keperluan, ya semata-mata merasa lebih merasa nyaman dengan menutup mata. Nah ini tidak boleh, karena dia mungkin nggak tahu ada mungkin ular lewat, ada benda yang berbahaya yang mesti dia singkirkan, karena orang yang sholat boleh menyingkirkan benda-benda yang berbahaya dari hadapannya. Ya maka tidak boleh dia menyengaja ya sholat dengan menutup mata dari takbir sampai salam. Ya jadi sholat itu, sholat khusyuk itu, maaf, sholat khusyuk itu bergantung kepada ilmu yang kita miliki. Terutama apa yang kita lakukan di dalam sholat, apa yang kita baca di dalam sholat. Bukan dengan memejamkan mata kemudian menerawang kesana kemari ya. Ya walaupun hati tidak tidur ya, mata tertutup tapi hati tidak tidur, namun ya tentu pikiran akan melayang kemana-mana. Jadi sholat itu, sholat khusyuk itu ditentukan dari ilmu. Ya, semakin dalam ilmu kita, terutama tentang apa yang kita lakukan di dalam sholat, maka semakin khusyuk kita. Bukan dengan memejamkan mata, ya atau dengan cara-cara lainnya, ya. Ya, sholat khusyuk itu hanya dapat diraih dengan terus meningkatkan kadar makrifah dan ilmu kita tentang sholat yang kita lakukan, bacaan-bacaan yang kita baca. Ya apa-apa yang kita baca di dalam sholat, karena kita sholat itu dipenuhi dengan dzikir dan tilawatul Quran. Itulah dia sholat yang dibuka dengan dzikir yaitu takbir, takbiratul ihram, dan diakhiri dengan dzikir yaitu salam, doa ya dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah demikian ya, dan dipenuhi dengan doa-doa. Maka dari itu kita harus mengerti setiap ucapan perkataan yang kita baca di dalam sholat. Ya, misalnya kita membaca surat Al-Fatihah, ya, mulai dari Alhamdulillah sampai ya Waladdallin. Apabila kita memahami tafsirnya, tentu sholat kita akan semakin khusyuk. Ya, bacaan Al-Fatihahnya juga berbeda dengan orang yang tidak mengerti. Ya, mungkin dia bisa melagukannya, ya, cuma kosong. Dia tidak dapat ya mentadaburi apapun dari yang dibacanya. Demikian juga bacaan-bacaan lain di dalam sholat kita. Ya maka dengan menambah ilmu pengetahuan kita tentang Allah, ya tentang ya apa namanya, tentang syariat Allah, tentang Al-Quran, ya ya maka semakin khusyuk kita juga di dalam mengerjakan sholat yang kita lakukan. Ya, misalnya ucapan Allahu Akbar saja. Bagi orang yang tidak mengenal Allah, dia mengucapkan Allahu Akbar mungkin selesai, lewat dari lidahnya, lisannya begitu saja. Tapi bagi orang yang punya ilmu, yang senantiasa tadabbur fi khalqis samawati wal ard, dia ucapkan Allahu Akbar, perasaannya tentu berbeda dengan orang yang tidak punya ilmu. Ya dia ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar. Tapi bagi orang yang punya ilmu tentang Allah, tentang ciptaan Allah, tentang ayat-ayat Allah, ya, pada tubuh manusia itu sendiri maupun di alam semesta yang sangat luas ini, tentu ucapan Allahu Akbarnya tidak sama seperti ucapan Allahu Akbar awam. Nah, jadi intinya apa? Semakin tinggi ilmu, ma'rifah kita tentang Allah, tentang syariat Allah, ya tentang apa yang kita baca di dalam sholat, tentang Al-Quran, maka semakin khusyuk kita di dalam sholat kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita pun bisa menikmati sholat kita. Tapi kalau tidak, ya, ya mungkin hanya lewat begitu saja. Yaitu bacaan itu seperti mantra-mantra yang lewat dari lisan begitu saja. Selesai, assalamualaikum, assalamualaikum, ya selesai. Ya tidak ada makna yang dapat dia tangkap dari situ. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya kami akan bacakan dari pesan singkat dari saudara Furqon di Jakarta. Ustaz mau bertanya, bagaimana jika kita bermaksiat dikala sendirian? Apakah semua amal kita akan terhapus seperti yang ada di dalam hadis? Syukran jazakallahu khairan, Ustaz.
Ya, ya tentunya tidak ya, itulah dia naik turunnya iman. Kecuali yang kita lakukan itu adalah syirik ya. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika kamu berbuat syirik maka akan hapuslah amalmu. Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka berbuat syirik maka akan hapuslah apa yang mereka lakukan. ya, salah satu dosa yang menghapus amal itu adalah asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau maksiat, ya, siapa yang tidak jatuh dalam maksiat, terutama pada saat seorang diri, pada saat dia tidak merasa diawasi, ya, pada saat dia lengah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, begitulah iman, ya, naik turunnya iman, ya, iman itu melemah ketika kita sendiri, memang itu terjadi. Karena Nabi juga mengatakan an asyaitanu ma'al wahid wa minal isnaini ab'ad. Syaitan itu bersama orang yang sendirian, ya, bersama orang yang, ya, terhadap orang, dua orang dia akan agak jauh, ya. Syaitan itu agak jauh dari seorang yang bersama temannya, ya, apalagi temannya itu orang yang soleh, maka mereka akan saling menjaga satu sama lainnya, ya. Nah, jadi demikian, dalam kondisi sendirian itu adalah kondisi yang rentan. Maka diusahakan seorang itu agar jangan terlalu sering menyendiri, ya, terlalu suka sendiri. Karena sendiri itu, ya, ada banyak godaan yang ada di situ. Sendiri itu, uzlah itu, kalau tanpa ainul ilmi akan menjadi zallah. Ya, tanpa zayyuz zuhdi akan menjadi illah. Ya, akan menjadi penyakit, akan menjadi ketergelinciran jika tanpa ilmu dan zuhud, ya. Tanpa ada muraqabah, tanpa ada ilmu, maka akan menjadi illah dan zallah, akan jadi penyakit dan akan menjadi satu ketergelinciran. Maka jangan suka menyendiri, ya, karena sebagian orang merasa, wah, saya lebih nyaman sendiri. Padahal pada saat dia sendiri, ya, dia sangat rentan dari serangan-serangan setan. Setan suka sama orang yang sendirian, ya. Dan terhadap dua orang dia akan lebih jauh. Kita juga merasakan ketika kita sedang bersama teman-teman kita yang soleh, kita malu. Ya, ucapan kita pun terjaga, ya. Kata-kata kita pun terukur, ya, teratur. Tapi ketika kita seorang diri, ya, maka banyak sekali pikiran-pikiran kotor, niat-niat jahat yang muncul dalam hati kita, dalam pikiran kita. Ya, nah, maka, ya, hendaknya kita menghindari, ya, kalau bisa berada dalam kesendirian. Apalagi safar. Maka Nabi mengatakan kalau bisa seorang itu bersafar bersama, ya, sahabatnya, ya, dan menunjuk satu orang sebagai pemimpinnya, ya, dan menghindari safar kalau bisa seorang diri, ya, kalau bisa, ya. Nah, kalau dia bisa menghindari safar sendirian, maka hendaknya dia jangan bersafar sendirian, ya. Nah, karena bahaya yang mengintainya. Syaitan ma'ah al-wahid, syaitan bersama orang yang sendirian. Kita juga merasa lemah ketika kita sendirian, ya. Nah, demikian. Ya, nah, jadi begitulah dia naik turunnya iman, ya. Kita sering tergelincir dalam dosa saat kita sendirian. Ya, luntur, ya, kita katakan muraqabah itu dalam hati kita karena kesendirian itu. Wallahu a'lam bissawab, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam.
Baik, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya masih kami akan angkat kembali telepon yang berikutnya di 0218236543. Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Maaf, Pak Ustaz, saya nelpon lagi.
Mohon maaf Ibu, diberi kesempatan pada yang lain, Ibu, untuk menghubungi kami di waktu yang lain saja. Mohon maaf, kita berikan kesempatan pada yang lain. Ya, silakan di 0218236543. Halo. Halo, silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini, di mana?
Malik, Pak, di Sumut.
Silakan Bapak Malik, pertanyaannya.
Maaf Ustaz, pertanyaan saya keluar dari tema.
Ya.
Saya mau bertanya, setiap ada orang meninggal pasti mengadakan baca tahlilan sesudah sholat maghrib sampai sholat isya. Itu wajib apa tidak ya Ustaz?
Bagaimana Pak? Wajib atau tidak?
Iya, sampai 3 hari itu.
Baik. Terima kasih Pak.
Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, wajib atau tidak? Ya. Wajib itu adalah hukum agama, ya. Ya, dan setiap yang disandarkan kepada agama tentunya harus ada dasarnya. Ya, ini adalah satu kaedah yang perlu kita perhatikan dalam setiap perkara yang kita nisbatkan kepada agama. Apalagi berkaitan dengan hukum wajib. Wajib itu kan dilakukan berpahala, ditinggalkan berdosa. Kalau tidak dilakukan, kita akan berdosa. Ya, kalaulah itu perkara yang wajib sebagaimana disebutkan tadi, maka yang bisa mendatangkan dosa apabila ditinggalkan, maka kita lihat amal-amal para salaf kita, baik itu Rasulullah maupun ya sahabat-sahabat beliau, adakah mereka melakukan amalan tersebut? Ya, ada dua kemungkinan. Ya, mereka tahu tapi mereka tidak menyampaikannya. Ya. Mereka menyembunyikan ilmunya, atau mereka tidak tahu itu dan mereka tidak mengamalkannya. Ya, dan dua-duanya buruk. Ya, tidak mungkin Nabi tidak menyampaikannya. Karena sifat Nabi adalah amanah, ya. Dan juga menyampaikan, ya. Ya, beliau menyampaikan apa yang telah diamanahkan kepada beliau. Demikian juga sahabat-sahabat Nabi yang mulia, tidak mungkin sepakat semuanya untuk menyimpan rahasia ini dari kita. Ya, kemudian baru kita ketahui, ya, diketahui kebaikan itu berabad-abad kemudian. Ini adalah satu yang mustahil, tidak mungkin. Yang kedua, lebih tidak mungkin lagi, yaitu mereka semua tidak tahu. Nabi tidak tahu amalan ini, sahabat-sahabat juga tidak mengetahui amalan ini. Ya, dan baru diketahui oleh orang-orang yang datang belakangan. Nah, karena tidak ditemukan satupun dalil, ya, ya, dari Nabi dan para sahabat tentang anjuran untuk melakukan amalan seperti ini. Ya, ya, terlepas dari anggapan manusia, mereka mengatakan ini baik, ya, ini kan dzikir, ini kan ucapan yang thayyib, yang baik, ya. La ilaha illallah, Nabi mengatakan abdul dzikri la ilaha illallah. Ya, sama seperti dzikir-dzikir yang lainnya. Ya, setiap dzikir ada tempat dan waktunya. Ya, ada momennya. Ada alasan dzikir itu dibaca seperti dzikir pagi dan petang. Nah, sekarang ya pada masalah ini, dalam masalah ini, adakah ya dari sahabat Nabi yang mulia ataupun dari para salaf yang datang sesudah mereka yang mengamalkan amalan ini, ya, dan tidak ada sebagaimana kita sebutkan sampai hari ini satu pun riwayat yang menjelaskan bahwa mereka berkumpul 3 hari setelah kematian, ya, lalu melakukan dzikir seperti yang disebutkan tadi, waktunya khusus pula antara maghrib dan isya. Ya, maka apabila ini tidak dilakukan oleh para oleh Nabi, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau, maka meninggalkannya adalah sebuah sunnah, ya. Ya, meninggalkannya adalah sebuah sunnah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita apa yang mesti dilakukan, ya, oleh kaum muslimin ketika saudaranya mengalami musibah kematian. Ya, atau menghadapi satu musibah ditinggal orang yang ya mereka kasihi, yaitu dengan membantu mereka, membuat makanan untuk mereka, ya. Ya, seperti perkataan Nabi untuk kepada kaum muslimin untuk keluarga Ja'far, isna'u li ali Ja'far ta'aman, ya, buatlah makanan untuk keluarga Ja'far karena ya telah datang kepada mereka satu peristiwa yang membuat mereka bersedih, yaitu kematian Ja'far bin Abi Thalib. Nah, demikian. Jadi itu yang dianjurkan oleh Nabi, membantu orang yang terkena musibah, ya, bukan justru mempersulit mereka, ya, membuat acara-acara di tempat-tempat kematian yang ya itu tentunya membutuhkan modal juga, dan juga dilakukan di dalamnya amalan-amalan yang tidak ada dasarnya. Nah, ini semua adalah sesuatu yang bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya. Dan pertanyaan selanjutnya kami bacakan dari pesan singkat dari Saudara Nurus di Madura. Saya mau bertanya, Ustaz. Saya kalau bersedekah di dalam hati niat karena Allah dan niat tolak bala dan mengharapkan rezeki yang lebih dari sisi Allah Subhanahu wa taala, apakah niat ini tidak benar, Ustaz? Silakan.
niat itu boleh ya. Tidak dikatakan tidak benar. Niat itu boleh. Seorang bersedekah untuk sembuh dari penyakit ya. Ya, dau mardakum bisadaqah seperti disebutkan dalam satu riwayat, sembuhkanlah ya orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah ya. Nabi juga mengatakan dalam hadis qudsi, ya bani Adam anfik unfik alaik, wahai anak Adam berinfaklah, aku akan berinfak kepadamu. Itu hadis qudsi. Ya boleh, silakan. Ya, kita berinfak dengan tujuan supaya Allah memberikan lebih ya kepada kita, melindungi kita dari mara bahaya dan musibah. Silakan, itu adalah suatu yang ya wajar ya, terlintas dalam hati manusia, dan itu tidak menafikan keikhlasan. Ya, cuma sebagaimana kita sebutkan tadi bahwa kadar keikhlasan itu bertingkat-tingkat. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "In tubdu shadaqati fa ni'mahi." Jika kamu nampakkan sedekah, kamu keluarkan terang-terangan, fa ni'mahi, itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairun lakum. Tapi kalau kamu sembunyikan dan kamu berikan kepada fakir miskin, maka itu lebih baik lagi. Ya, ini menunjukkan suatu yang baik dan yang lebih baik. Ya, ada yang lebih baik lagi. Artinya ada tingkat kadar keikhlasan yang lebih tinggi lagi, yaitu orang yang menyembunyikannya. Ya, orang yang bersedekah tanpa mengharapkan apa-apa. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Tidak mengharapkan balasan, timbal balik, ataupun ucapan terima kasih manusia. Nah, ini tingkatan ikhlas yang berbeda tentunya ya dengan ya, yang lainnya. Nah, jadi ya tentunya kita berusaha ya untuk mencapai tingkat keikhlasan yang tertinggi di dalam amal-amal kita. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ya, jadi itu tidak dikatakan ya buruk ya, tidak benar ya. Ya boleh, silakan bersedekah dengan ya berharap ya kepada Allah Subhanahu wa taala supaya terhindar dari musibah, malapetaka, bala dan lain sebagainya, atau mendapatkan rezeki yang lebih kan begitu ya. Ya, namun jika kita beramal ya niatnya semata-mata lillah ya, tidak ada tujuan lain, hanya mengharapkan pahala nanti di sisi Allah pada hari akhirat, balasan yang ajil bukan ajil, ya maka tentunya ikhlasnya berbeda, tingkat ikhlasnya berbeda, balasannya juga berbeda. Seperti yang disebutkan Nabi, orang yang bersedekah, yang terang-terangan bersedekah, dia dapat pahala. Itu tidak menafikan keikhlasan, kalau ikhlas ya. Nah, tidak menafikan keikhlasan. Tapi orang yang bersedekah menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, ini dia dapat pahala sedekah satu, dan dia dapat balasan yang lebih ya dua. Balasan lebih apa yang dia dapatkan? Dia dapat naungan pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada dua amal yang disembunyikan. Yang pertama sedekah, yang kedua berzikir kepada Allah hingga menetes air matanya. Dia lakukan itu seorang diri. Dzakarallah khalian fa fadat aynah. Ya, ini menunjukkan bahwa amal yang disembunyikan ya tingkat ikhlasnya lebih daripada amal yang dinampakkan. Wallahu a'lam bissawab. Nah, demikian saja mungkin pertemuan kita pada siang ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan bagi para pemirsa sekalian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.